Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe cu jurnalul nostru de studiu împreună cu pastorul Traian Aldea și aș vrea să vă rog, dragi prieteni, să vă închipuiți că primiți o scrisoare. Ei bine, tuturor, Pavel are ceva să ne spună. De data aceasta, epistola este către filipeni, dar și către noi toți. Putem face lucrul acesta, domnule pastor?
Sigur că da, sigur că da. Mă gândeam că dacă Pavel ar trăi în timpul nostru, cu tehnologia de astăzi, cum ar lucra el? Cu siguranță că ar avea un blog deschis, unde și-ar pune în fiecare zi meditațiile și gândurile sale, ar avea un Facebook unde ar comunica cu toți și probabil că ar avea mii și mii de corespondențe.
Like-uri la tot ce spune.
Da, așa. Sunt convins că ar fi un om care ar fi folosit la maximum tehnologia de astăzi, dar probabil că într-o lume atât de rapidă, cu așa o comunicare în direct, adică ceea ce îi gândești ai și pus pe așa pe comunicare, s-ar pierde și se pierde anumite lucruri. Însă atunci când ai în față o coală de hârtie și începi să scrii, nu mai ești chiar atât de grăbit ca atunci când vorbești la un microfon. Gândești ceva mai mult, mai ștergi și completezi,
corectezi,
mai adaugi, mai corectezi. Așa că sistemul clasic de a scrie epistole rămâne încă de o foarte mare valoare. Acest sistem pe care l-a folosit Pavel, el a scris 14 epistole, a rezolvat practic în cele 14 epistole toate problemele de fond ale creștinismului, făcând din creștinism o nouă biserică cu o bază doctrinală foarte solidă, continuatoare, este adevărat, a sistemului iudaic, dar nu mai este o sectă iudaică.
Nu.
Este cu totul altceva.
O biserică capabilă să ducă steagul mai departe, să-L aibă pe Iisus Hristos în frunte și să-L ducă mai departe, să-L transmită tuturor.
Vedeți, Vechiul Testament avea sistemul profetic, era omul autoritar cu investiție divină, care transmitea un mesaj foarte greu și foarte important, care era literă de lege. Acest mesaj era apoi comentat. Sistemul intertestamental, iudaic, la acela de comentarii, discuții filozofice. Fiecare rabin mai isteț își punea părerea lui. O mulțime de idei se confruntau între ele, discuții între ei, dar când ieșeau în afară, spunea, tot ce am spus noi este adevărat, chiar dacă erau în contradicție. Acesta era sistemul lor. Ei, sistemul creștin este cu totul aparte. Sistemul creștin este cimentat și format pe baza acestor epistole, care nu sunt altceva decât un comentariu și o aplicare a Evangheliilor. Ceea ce a spus Iisus Hristos rămâne bază, rămâne o forță extraordinară, iar apostolii, mai ales apostolul Pavel, preia acest lucru. Este uimitor că ceea ce evangheliștii, să spunem, au scăpat, nu au redat, apostolii au prins. Și apostolul Pavel este cel care spune, este bine să ne amintim de ceea ce spunea Hristos, că este mai ferice să dai decât să primești. Ei, nu găsim în Evanghelie treaba aceasta, dar o găsim în epistole. Iată că avem ocazia să nu se piardă absolut nimic, avem acești recuperatori epistolarii care preia tot mesajul de fond al Domnului Hristos, îl comentează și îl prezintă în scrisorile lor către biserici ca principii de bază ale credinței creștine. Aș vrea acum să ne oprim puțin asupra epistolei către Filipeni. Una din cele patru epistole scrise în închisoarea din Roma între anii 60 și 62. Trebuie să repetăm, să amintim că biserica din Filip a fost prima biserică din Europa, înființată de Apostolul Pavel în cadrul celei de-a doua călătorii misionare, care a început prin anii 51. Biserica aceasta din Filip a fost cea mai bună biserică din perioada apostolică. Dacă ar fi să facem așa o ierarhie a lor, a fost biserica model.
După ce criterii, la ce criterii vă referiți? De ce a fost cea mai bună? Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri.
Da. În primul rând, datorită unității lor. Deci o biserică unită cu foarte mici probleme între două femei pe care el le amintește, îndemn pe cele două femei să fie în bune relații. În rest, aici nu au fost conflictele care au fost în Corint sau în alte părți. Din punct de vedere doctrinal, ei nu au avut probleme de doctrină,
de
cum au avut Tesalonicul, Corintul, Galatenii, nu au avut probleme. Ei au înțeles clar credința. Din punct de vedere al dărniciei, a fost biserica cea mai darnică. Dacă Pavel în Corint a trebuit să lucreze ca să se întrețină, oamenii nu i-au dat nici măcar mâncare, nici măcar dormit, mai l-a primit casa lui Ștefana, casa lui Gaiu un timp, dar el a trebuit să muncească să se întrețină. În schimb, biserica din Filipeni, nu numai că l-a întreținut, i-a trimis bani și când era plecat în Rom, în Corint sau în Atena, i-au trimis bani ca să aibă
cum să trăiască
pentru el. Da. Deci observați, de aceea Pavel îi prezintă ca model, ca un exemplu extraordinar de frumos. Biserica din Filip a avut un număr de câțiva bărbați care l-au însoțit pe Pavel. Deci el a reușit să-și recruteze misionari și ajutoare din această comunitate care au fost cu el pretutindeni chiar și la Roma, în închisoare, au fost cu el, l-au ajutat și vă dați seama, oamenii aceștia îi aduceau mâncare, îi aduceau haine,
aveau
îi aduceau ce avea nevoie.
Da.
Ei, cum să nu lauzi o asemenea comunitate care din toate aspectele, și cel al relațiilor personale, și cel al problemelor de comunitate, și cel al doctrinei, ei au fost la înălțime.
Deci credința îmbinată cu fapta.
Da. Ei, dacă ne gândim la această comunitate formidabilă și ne gândim că Pavel a trecut de multe ori prin comunitatea aceasta, fiind un fel de punct de popas între Europa și Asia, că din Filip treceau dincolo la Troa și ajungeau în Asia, și atunci era un punct de trecere între cele două continente, atunci trebuie să ne gândim că și epistola aceasta este o epistolă care se va adresa foarte mult relațiilor între frați. Este o epistolă care nu încearcă să rezolve nici probleme de doctrină, nici probleme de conflicte, ci încearcă să scoată în evidență niște trăiri profunde. Eu aș numi această epistolă prin două imnuri, două lucruri care depășesc simpla povestire și se încadrează în nivelul de poezie înaltă. Primul imn este capitolul 2, începând cu versetul 5, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus, fiind cea mai înaltă treaptă de relație cu Iisus Hristos. O să ne reîntoarcem la această idee extraordinar de frumoasă. Și al doilea imn din capitolul 3, pe care l-a numit Gunoiul lui Pavel. Aici Pavel își descrie viața sa, își prezintă biografia sa mai pe larg decât în orice alt loc. Vedeți, nu poți să povestești oricui anumite lucruri despre
devine
tine.
Devine vulnerabil, atât de vulnerabil.
Da, dar între prieteni,
îți
acolo
poți
spui tot.
Da. Da.
Și aici, între prieteni, am fost cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, așa. Și când spui am ajuns senator în Sanhedrinul iudeic, la o vârstă tânără, probabil în jur de 30 de ani, aveam o trupă de soldați la dispoziție, aveam împuterniciri, deci autorizații ca să mă duc peste oriunde, tot în zonă, să prind, să arestez, să fac. Aveam un salariu de 5.000 de euro pe lună, să zicem așa. Aveam deja o vilă în Ierusalim.
Și niște perspective extraordinare.
Da,
de avansare.
Dacă la 30 de ani aveam acestea, vă dați seama că în 10-15 ani putea să devină președintele cu tare, cu tare. Aveam.
Dar.
Și apoi spune așa, le-am socotit toate acestea
un nimic.
Ca un gunoi. Deci gândiți-vă, gunoi. Ce faci cu gunoiul?
L-arunci.
Abia aștept să scap de el, să-l arunc. Mă deranjează, vreau să scap de el. Ca un gunoi pentru ce? Pentru prețul nespus de mare să-l cunosc pe Iisus Hristos. De aceea am numit aceste lucruri gunoiul lui Pavel. Tot ce realizează omul într-o viață, tot ce poate să facă el frumos, nu vorbim de lucruri urâte, frumos într-o viață, pentru el este un gunoi în comparație, în comparație cu Iisus Hristos. Este imnul extraordinar. Deci aceste lucruri pe care el le prezintă aici în epistola către Filipeni sunt de o frumusețe rară, pentru că ele scot în evidență valoarea adevărată a credinței. Credința nu este doar o acceptare intelectuală a unor gânduri, a unei filozofii, a unei doctrine. Credința nu este doar atașamentul față de o grupare, dom'le, îmi convine și mie, sunt oameni de treabă, cum se cade, ne ajutăm, e mai bine cu ei decât în altă parte. Nu.
Nu doar atât.
Nu doar atât. Credința este mult mai mult. Este o relație cu Iisus Hristos atât de frumoasă, atât de profundă, atât de nobilă, de înălțătoare, cum rar se poate spune. Lucru pe care nu și-l poate permite să-l spună oricui decât prietenilor lui cei mai buni care erau în Filipi.
Celelalte sunt o consecință a acestei relații cu Iisus Hristos. Toate celelalte câștiguri pe care le-ar putea avea un om, relații frumoase în biserică, să se simtă bine, toate acestea sunt o rezultantă a relației pe care o are fiecare dintre ei cu Iisus Hristos.
Exact, exact. Dacă în Coloseni l-a prezentat pe Domnul Hristos în toată măreția lui ca Fiul al lui Dumnezeu și a spus că punctul cel mai frumos, gloria slavei, este să-L ai pe Iisus Hristos în tine, ai în Coloseni merge ceva mai departe. Zice să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. Ce vrea să spună Pavel? Pavel vrea să spună că punctul cel mai înalt pe care îl poate realiza un om este acela ca să facă ordine în gândurile sale. Noi nu putem decât să mergem până la fapte. Și spunem, uite, domnule, un om cinstit, nu a furat, nu a mințit, nu a făcut nicio faptă reprobabilă. Un om model. Și profesorii folosesc câte un copil, uite-l vedeți pe Ionel. Așa să fiți și voi ca Ionel. Alții folosesc modele, diferite modele. Dar aceste modele nu iau în calcul decât comportamentul exterior. Și de multe ori, de foarte multe ori, modelele acestea ne dezamăgesc. Cum, domne, omul cu tare, băiatul cu tare să facă fapta aceasta? Cum e posibil? Și atunci, explicația este, e posibil, pentru că omul acela trăia o viață dublă. Una era în exterior, văzut de oameni, și alta era înăuntru lui. În mintea lui era o altă lume. El trăia o altă societate, alte relații. Iar până la urmă,
a izbucnit.
Omul ajunge ceea ce gândește.
Absolut.
Ceea ce gândește.
Răul își face loc până la urmă.
Iar apostolul Pavel spune, creștinismul nu poate să-și atingă obiectivul până când nu pune stăpânire și pe gânduri. Până când nu eliminăm din mintea noastră orice gând rău. Nu este suficient să nu spui cuvinte urâte. Poate fi un om foarte diplomat, foarte educat, care nu își permite. dar într-o intimitate sau ceva, îi dă drumul.
Își dă rama pe față.
Asta arată că în mintea lui e tot la fel ca ceilalți. Însă în momentul în care, în nicio situație, te-ai lovit, ai dat de un necaz, cineva ți-a făcut un rău extrem de mare și tu nu spui niciun cuvânt rău. Și spune, păi, dar tu nu scapi o înjurătură, tu nu, păi uite ce s-a făcut cu tare, nu te revolți. Nu. Dar de ce? Vedeți, aici este noblețea. Omul acesta a ajuns să trăiască, să ai în tine gândul care era în Iisus Hristos. Și dacă mintea ta este plină numai cu aceste cuvinte frumoase, tu nu mai ai cuvinte rele ca să le dai drumul. În mintea ta nu mai funcționează acele căi murdare, pentru că ele au fost ocupate cu lucruri frumoase. Vedeți, lucrul acesta l-a făcut Domnul Hristos în prima sa predică, predica de pe Muntele Fericirilor. În această predică, Domnul Hristos s-a adresat oamenilor în cele mai frumoase cuvinte ale cerului. Iar apostolul Pavel, în epistola către Filipeni, aplică predica de pe Muntele Fericirilor, o aplică în viața creștină, să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos, nu doar vorbele, ci gândul. Pentru că dacă aveți gândul acesta, nicio situație extremă nu vă va scoate de pe buze o înjurătură sau un cuvânt urât.
Și faptele și vorbele voastre vor fi urmarea gândului pe care l-aveți.
Dragi prieteni, dacă până acum nu v-ați gândit, luați în calcul ca să faceți ordine în gândurile dumneavoastră. Să nu mai permiteți nici măcar în gânduri lucruri urâte, cuvinte urâte, scene imorale. Curățiți-vă gândurile. Este o lucrare foarte grea, extrem de grea. Și pentru ca Pavel să arate că acest lucru este posibil, fiindcă nu e ușor de făcut, nu e ușor de făcut, tot în această epistolă el spune așa, pot totul
în Hristos care mă întărește.
Cu ajutorul lui Hristos se poate face acest lucru. Aceasta este prima temă extraordinară tratată de Pavel către Filipeni. Observați cât de sus ridică el...
Ce teologie superioară!
Da, cât de sus ridică el nivelul. Aici trebuie să ajungeți, la acest nivel. Niciodată nu spune, voi sunteți mai buni decât cei din Corint, vă laud, vă fericit, nu. Pavel nu vine cu lucruri din astea așa de ambiții, de orgolii, nu. Zice... Mă bucur de voi, sunt fericit de voi, sunteți bucuria mea, sunteți coroana mea, dar vă doresc un lucru, să aveți gândul care era în Hristos Iisus. Al doilea element extraordinar de frumos este cel din capitolul 3, unde el începe acest capitol al 3. Nu exista capitole în epistola lui, astea sunt ulterior, dar ideea pe care o transmite este începută cu acest cuvânt. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul.
Ce urare poate fi mai frumoasă?
Epistola către Filipeni este dominată de cuvântul bucurie. Eu nu știu de unde, dar în lumea creștină, vă zic clasică, imaginea unui om sfânt este aceea unui om foarte sobru. Pe vremea comuniștilor, când duceam și noi cu literatura ca să fie cenzurată, că așa era acolo, și mai puneam câte o imagine, câte o așa, cel care făcea
corectura
spunea așa, zice, băi, sfinții voștri sunt mai frumoși decât sfinții celorlalți, sunt mai cu viață. Interesantă remarcă.
Corelația în capul
remarcă, da, interesantă remarcă. De ce? Pentru că lumea Bibliei este lumea unor oameni fericiți, lumea unor oameni împliniți, care el este satisfăcut de viață și care înțelege că adevărata relație trebuie să fie aceea de un om bucuros. Păi gândiți-vă la experiența lui Pavel în Filipi. Este arestat, este bătut crunt, este băgat în închisoare cu mâinile și cu picioarele în butuci, așa că nici măcar nu putea să se mângâie pe unde avea o lovitură și totuși cântă. Ce ar fi făcut alții? Ar fi înjurat, ar fi strigat, ar fi țipat, ar fi făcut de toate. Și ei cântau. Ce cânta? Păi mă gândesc la o cântare. O ce nespusă fericire simțim de când l-am cunoscut. Pe cel ce prin a sa iubire ne-a curățit și rănăscut. Cânta! A fost atât de puternic cântecul lor, cu o influență atât de mare, încât deținuții care au fost acolo când s-au deschis porțile n-au fugit.
Au rămas pe loc.
Fantastic! Vedeți, Pavel când spunea bucurați-vă, el nu spunea așa o vorbă cum spune, scrie profesorul pe tablă un exercițiu. Nu! Această bucurie mergea din adâncul sufletului său, un element pe care el l-a trăit, l-a exemplificat chiar în biserica lor din Filipi.
Și important, a reușit să-l transmită, apropo de relații.
Și acum să vedem de ce se bucură el. Și spune așa, dacă vreunul gândește să se încreadă în trupul lui de carne, cu atât mai mult eu. Și enumer, am fost circumcis în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, după lege, fariseu, în privința râvnei, persecutor al bisericii, da, în privința dreptății care este în lege, fiind fără vină. Dacă stăm să enumerăm, aici sunt 8 înșiruiri, după regula și după modul de gândire a evreilor, se găsea pe cea mai înaltă treaptă.
Un om de succes.
Nu mai putea să fie ceva bun din societatea iudaică
pe care să nu-l aibă.
Da, da. Nu putea. Dar mai departe spune așa, dar cele care îmi erau câștig, le-am socotit pierdere datorită lui Hristos. Într-adevăr, socotesc toate ca o pierdere datorită valorii nespus de mari a cunoștinței lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în El. Fantastic! Deci observați dumneavoastră, nu avem de-a face cu un om care nu știe să prețuiască lucrurile. Nu avem de-a face cu un mistic care a fost încântat de nu știu ce element, ci avem de-a face cu un om lucid. Elementul cheie pe care îl prezintă el aici este acesta, a cunoașterii lui Iisus Hristos, a cunoaște. Deci a cunoaște înseamnă să gândești, să studiezi, să cercetezi. Și când e să cercetezi lucrurile și le pun în balanță ceea ce am realizat până acum și ceea ce am în față de acum încolo, cunoașterea lui Iisus Hristos este infinit mai importantă. Spun acest lucru pentru că ideea aceasta trece pe lângă urechile noastre doar tangențial. Ce e atât de important? Acum alte lucruri sunt importante. Ce e atât de important să-L cunosc pe... Știu că e Mântuitorul, știu că a murit, știu câteva lucruri. Ce e atât de important mai mult? Dragii mei, cunoașterea profundă a lui Iisus Hristos, așa cum Pavel l-a prezentat în Coloseni ca fiind oglindirea slavei lui Dumnezeu, de Dumnezeu adevărat, Creator, așa cum l-a prezentat în Coloseni ca fiind Creatorul de bază și mai departe în diferite alte epistole, cunoașterea aceasta lui Hristos apoi personală, din experiență, nu doar ți-a îmbogățit cunoștințele, care într-adevăr ți le-a îmbogățit, și dezvoltă capacitatea minții. Un om care studiază Biblia, care se gândește la Hristos, este un om cu un nivel de inteligență superior grupului de oameni unde se găsește. Pentru că lucrul acesta îți face ca mintea ta să fie mai puternică, mai logică în tot ceea ce face. Un aspect, dar nu este cel mai important. Această cunoaștere a lui Iisus Hristos îți creează un echilibru de suflet, un echilibru extraordinar care se manifestă într-un singur cuvânt, bucurie. Vreți să fiți bucuroși? Să fiți fericiți în casa în care trăiți, cu mașina pe care o aveți, cu copiii sau fără copii? Cum v-a dat Dumnezeu familia? Vreți să vă bucurați de ceea ce ați realizat? Ei, nu veți avea bucuria deplină până când nu-L avem pe Iisus Hristos. De aceea, cunoașterea lui Iisus Hristos aduce o altă atmosferă în casă, o împlinire și în copilărie, și în tinerețe, dar și la bătrânețe. Niciodată nu ai un motiv de descumpănire, niciodată nu vei avea un gând negru, trist, pentru ce să mai trăiesc.
Nu poți fi disperat.
Niciodată nu ajungi la disperare.
Da.
Iisus Hristos îți umple de bucurie și bătrânețea. De aceea, Pavel, care a înțeles acest lucru, a spus, le-am socotit toate ca un gunoi ca să-L cunosc pe Hristos și să fiu găsit unde? În El, în Iisus Hristos. Dragi prieteni, vă invit să mergeți pe acest drum și cu cât vă veți apropia, veți înțelege mai mult. Să rămânem cu acest gând al apostolului Pavel și să fiu în Hristos este totul. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți în Hristos și să găsiți bucuria aceasta în El. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ne-ați însoțit. Rămâneți și bucurați-vă în continuare în Domnul.